Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon a carega ige frato e la Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la unuan de junio 2011. La racconto pri la fandita bovido, au ora bovido, entenita en la Biblia libro Eliro, estis la conduca fadeno de la generala audienzo cimatene, guidata de Benedicto la Dexesa en Plazzo Sancta Petro, fronte al 12.000 personoi. La papo daurigis la serion da pastista instruoi pri la forto de la propeta pregio. A parte, li parolis pri la maniero lauciu Moseo convincis Dion ne puni la hebrean popolon, quiu preferis anstata udion idolon. Sendube la hebrea popolo, iranta la promesita lando, shuldas al Moseo la facton che gi estis protectata de Dio dum la mil dangeroi, quiui ocasis dum la long daura irado. In ciu circonstanzo, diris la papo, Moseo brilas kiel peranto de savo por Israelo. La plei simbola evento estas tiu de la fandita bovido. Oniconas la historion. Dum sur monto Sinaio, Dio liveras al Moseo, la tabelo in de atesto au de la legio, en la valo la hebreoi protestas. Ili estas lazai, pro irado cun nevidebla Dio, nun ciam ancau Moseo malaperis. La popolo petas tusceblan ceston, Dion alireblan iecies dispono. Citiu, commentis la papo, estas constanta attento dum la irado de credo. Eviti la dian misteron, construante dion compreneblan, quiu correspondas al penso manieroi cae proiectoi. Post la construo de la idolo, Dio informas Moseon che li volas puni la israelano in quiui perfidis lian bonvolemon. Moseo reagas, prege petante misericordon. Comencigias seque dialogo. En quiu, clarigis la papo, la creanto volas en la realo che la creitajo malcasciu pere de sia petego che la pardono estas la unica desiro de Dio. Citiu estas la savo de Dio, quiu implicas misericordon, sed samtempe ancau la denunzon che la peco estas, che la malbono existas, tiel che la pecanto, post recono cae rifuso de sia malbono, povulas sin esti pardonita cae transformita de Dio. La papo parolis pri la argumentoi quiuin usis Moseo por convinci Dion, exemple, che se li post liberigo de Israelo e la Egipta sclavezzo lasus tiun popolon morti en la deserto, tio povus instigi taxi Dion ne capabla venci la pecon cae montri sin pli forta ol malbono. Dio ne povas permesi tion. Li estas la bona signoro quiu savas, la garantianto de la vivo. Li estas la Dio de misericordo cae pardono, de liberigo dis de pecado quiu mortigas. Moseo, la propetanto, volas che la popolo de Israelo savigiu, porque gi estas la sciafaro quiun oni confidis al li, sed ancau porque in tiu savo manifestigiu la vera realagio de Dio. Libera Dio, tute amo. Chiu necessas serci chiu foriris lelli, chiu restas ciam fidela al si mem, cae proponas alla peculo la eblezzon reveni al li, cae farigi, per la pardono, justulo cae capabla esti fidela. Inter la diverse linguae saluto i fine della audienzo estis tiu en pola linguo per quiu Benedicto la Dexesa de nove parolis pri la beat proclamo de Johano Paulo la Dua. Li indicis la novan beatulon al geiunuloi kiel ilian patron, guidanton cae amicon. Poste, en la croata linguo, la papo aludis la baldauan apostolan voyagion al Zagrebo, quiu ocasos la venonta in sabaton cae dimancion. Dum mi attendas cun gioio citiun rencontron, li diris, mi invitas vin pregi, porque mia voyagio al tiu cara lando al portu multain spiritain fructoin, cae porque la cristanae familioi estu salo de la tero cae lumo de la mondo. Benedicto la Dexesa do visitos la croatan teron por la unua foio kiel papo, sed kiel cardinalo li visitis gin du foie. La voyaggio casas en la nuna iaro, en quiu solenigas la dudeca da treveno de la sendependigio de Croatio. En la programo estas ienai eventoi. Venontan sabaton, post la bonveniga ceremonio en la flughaveno de Zagrebo, rencontigio cun la Respublica Presidanto. Post ag mese de sabato, du estos la cefai eventoi, en la Nazia Teatro la rencontigio cun la roluloi de la civila sozio gai cun la religiai estroi. Vespere, en la centra plazzo de Zagrebo, ocasos pregio viglado cun la junularo. Dimanche matene estos la culmina momento della voyaggio. La papo celebros meson en la cevalcureio de Zagrebo ocase della nazia tago della croata i cattolica i familioi. Postag mese la papo iros alla urba cattedralo por trapregi la vespera in pregioin cai por pregi fronte alla tombo de beata cardinalo Stepinac, defendanto della religia liberezzo contra la comunista dictaturo. Romo estis presentitai ocase de tritaga cun veno en Romo la statisticoi della internazia reteio della consecrita vivo contra la commerzado de personoi, internazia structuro chiu arigas religia in instituzio in cai ordeno in por batali contra u fi commerzado. En la mondo estas pli ol 2 milionoi da personoi ciui ciuiare estas victimoi della nova sclavezoi. Temas pri personoi, 80% virinoi cae neplen cresculoi, ciui estas forcaptitai, transportatai, usatai, vendatai, por esti soldatoi, por provisi la mercaton della sexo, por esti encarcerigitai au sendatai al trud laboroi. Ne estas facile realigi mapon della fenomeno. Unuigintai nazioi la plago estas transnazia. L'aula internazia organizajo por la laboro, la nova esclavoi devenas cefe el Asio, cun 1.400.000 personoi exploatatai. Islamabado, giornalistoi, activuloi por la homai raitoi, organizajoi della civila sozio, cae religiai comunumoi, manifestaciis hodiau en la plazoi, en la cefai urboi de Pakistano, Lahore, Islamabado, Karachi, por protesti contra la sen punezzo, cae por defendi la raiton diri la vero. Post la murdo della pakistana giornalisto Syed Salem Shahzad, forcaptita antau 2 tagoi kai retrovita mortinta hierau. En siai articoloi li denunzis cun ligoin inter la armeo, la secretai servoi, kai la extremista islamai retoi kiel Al-Qaida, au cun talebanai terrorismai gruppoi. Sana crescas strecitezzo en Iemeno, cae cun gi anca ula nombro da victimoi. Nur hierau mortis 2 manifestaziantoi en Sanaa cae Taez, ciam batalis dum la tuta tago la armeo cae la contrauloi della regimo de Saleh. Zorganta pro la situazio en la lando, la generala secretario de Unigintai Nazioi Ban Ki-moon petis tuian batal halton. Ancau la estro della Europa diplomatio, Ashton, firme condamnis la crescon della criso, taxante neacceptablai la subpremadon della regimo cae la malrespecton della homai raitoi. Novjorko, mondo plisana por ciui, povas estigi ancau pere della controllo de tabaco por eviti multain malsanoin. Tiel parolis la generala secretario de Unigintai Nazioi, Ban Ki-moon, per sia messaggio por la hieraua mondatago sen tabaco. Fumado estigis 100 milionoin da mortintoi dum la 20 jarcento. Cai se ninne tui agas, scribas la generala secretario, gi povus mortigi gis 1 miliardo. En la nuna iarcento. Caregai gefrato, inia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.